femmes du Mali.
Musow ka sankɔrɔta baarako nasira fɛ maw hakilina tɛ kelen ye u kan ni dɔw ye u ka ninsɔngoya yira ka ɲɛsin wale juguw ma minw bɛ ta ka ɲɛsin musow ma baarayɔrɔ la dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko muso caaman fana be yen minw kɔni dalen tɛ u yɛrɛ la
n'i taara baarakɛyɔrɔ fɛnɛ la cɛw be jɔ musow la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de alors ke u kan ka an ka diplomuw de lɛn an ye baara min kɛ mun b'an kungolo kɔnɔ sanu ka an yɛrɛ layɛ kɔ
musow dan tɛ u yɛrɛ la wa u t'u yɛrɛ jija cogo si la u dalen t'u yɛrɛ la cogo si la ko baara ɲini i n'a fɔ cɛw b'a ɲini cogo min na entreprise kɔnɔ
balaɲini sira fɛ patron dɔ b'a fɔ ko sani n ka baara dima f'i ka nin kɛ n ye f'i ka nin kɛ n ye an kɔni b'a dɔn o ye gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin musomani ma
min ye madame Maiga Fatal Mudu Traore ye ni ale ye Gao kafo o sekretɛri jenerali ye a ko ka fara baara sɔrɔbaliya kan lakanabaliya ko o fana be muso caaman bali ka san sɔrɔ jamana fan dɔw la
yan gɛlɛya fanba ye min ye o de ye lakanabaliya ye denmisɛni caaman be baara kɛ ONG-w la u b'u bila ka taa burusu kɔnɔna na k'u ka taga sɛgɛsɛgɛliw kɛ walima ka taga fɛnw di mɔgɔw ma n'a sɔrɔ u lakanalen tɛ o y'a damana gɛlɛya de ye sabu bingani walew de be kɛ olu sen fɛ
ani fana a b'a ɲini kalan ka kɛ musow kunna minw ma se ka taa ekɔli la walima minw ma se ka kalanjan kɛ madame Maiga Fatal Mudu Traore ale ye Gao kafo o sekretɛri jenerali ye
musomanin caaman de be ye bi minw be se ka baara kɛ a ɲɛma misalila dɔw be u ma se ka kalan kɛ ka kuncɛ dɔw fana be olu be k'a daminɛ yɛrɛ de bamako ya universitɛw kɔnɔna na u tilala ka a bila tuguni ko sabu kɛ mɔyɛnko ye fɛɛn de kan ka kɛ waasa ka olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ
walasa min ye musojɛkuluw ye i n'a fɔ Gao kafo olu kɔni b'a ɲini jamana fɛ sariya minw be tali kɛ musow ale ni bogotiginiw ka lahalayaw ka u ka olu lawaleya